Dragi sestre in bratje, dragi otroci, prisrčno pozdravljam vse, ki ste se danes dvignili iz doline na uspetino Mirenskega gradu, da bi skupaj obhajali četrto postno nedeljo in počastili žalostno Mater Božjo. Posebno iskreno pa naj velja naš pozdrav vsem gledalcem in poslušalcem, ki ste v duhu poromali z nami na Mirenski grad in sodelujete pri tem bogoslužju preko radija in televizije. Na veliki petek, ko je zemljo obdajala smrtna tišina in ko se judje v templju pripravljali na pasko, je Marija še enkrat vzela v naročje svojega sina, mrtvega. Kamnita podoba v prezbiterju te cerkve nam lepo prikazuje ta dogodek. Ko jo gledamo, se nam orosijo oči. Pred komaj dvema mesecema smo gledali Marino podobo, ki je pestvala novorojeno dete, žarela od veselja in se poglabljala v premišljevanju prihodnjih dogodkov. Danes pa sočustvujemo z njo, ki objema mrtvega sina. Naša dobra mati sprejema v svoje naročje tudi nas, svoje otroke. Pa se vprašajmo, ali nas danes sprejema žive ali mrtve? Božja beseda, ki smo jo poslušali, nam bo odkrila ta zagonetni dvom. Postni čas je kakor popotovanje. Vsakdo, ki se pripravlja na pot, si zbere primerno obleko in obutev, še prej pa si vzame v roke zemljevid in skrbno razišče pot. Pozna kraj odhoda in ve za cilj, a za pot se mora pozanimati. Kam naj krene, ko se bo znašel sredi križišča? Naprej, ali desno, ali na levo? Zemljepisna karta ga natančno pouči vsem. Na postnem popotovanju nam Jezus daje različne smerokaze. Prvega na sam pepelnični dan. Če hočete na pot, nam je rekel tisti dan v evangeliju, potem morate vzeti v seboj čas za molitev, širokogrudnost za miloščino in potrpljenje za post. Že naslednjo nedeljo nam je nas je opomnil z novim znakom. Na postni poti boste naleteli na skušnjave in preizkušnje. Ko boste premagali te skušnjave in premostili preizkušnje, nam je razodel drugo postno nedeljo, boste podobni Bogu, vaše življenje bo poveličano, kakor moje telo. Verjeli so mu. V teh postnih dneh smo sklenili, po kateri poti bomo hodili. Doživeli smo skušnjave, ki smo jih po njem in z njim premagali. Kako to, da smo jih z njim lahko premagali? Otroci, pomagajte mi najti pravi odgovor. Kateri dve naravni prvini, poleg zemlje in zraka, sta nujno potrebni za življenje na svetu? Kateri dve prvini? Voda in?
Hrana.
Še nekaj drugega. To pri evangeliji preteklo nedeljo nam je govoril o vodi. Kaj pa danes evangeli? Kaj se je pripetilo slepo rojenemu? Bil je slep in je ozdravil. Videl je luč. Bil je slep. Pred njegovimi očmi je stalno gledal temo. Svetlobe ni mogel zreti. Jezus torej pravi o sebi, da je za nas kakor voda in svetloba. kako studenci žive vode in kako sončni žarki. Toda vas vprašam, ali je Jezus napojil Samarijanko samo s tekočo vodo za telo in ali je odprl slepemu oči samo zato, da je lahko videl lepoto narave, samo zato? Ne. Kakor je voda znamenje notranjega očiščevanja, krstna voda znamenje naše včlenitve v Kristusovo telo, blagoslovljena voda, s katero smo se pokropili na začetku današnjega bogoslužja, znamenje duhovnega preporoda, tako je svetloba znamenje svetle in čiste osebnosti. Človek, ki hodi v temi in ne vidi poti, ali se spotakne, ali pade, v temi pade, pade, pa še kako pade. Tako je z nami verniki. Kristus je rekel v sebi, da je luč, nam pa je zaupal, naj to luč sprejmemo in razsvetljujemo okrog nas. Če je Kristus luč in se ta luč razodeva v poslušanju in premišljevanju njegove besede, v prejemanju njegovega telesa, v spolnjevanju njegove zapovedi ljubezni, kdor gre mimo besede, mimo telesa, mimo ljubezni, ali nosi v sebi Kristusa njegovo podobo? Mi, ki danes skupno obhajamo sveto Evharistijo, ali smo svetilka, ki sveti na gori? Ali je naše olje Kristusova beseda, njegovo telo in njegova nesebična ljubezen? Če nismo svetilka, smo tema. In če smo tema, smo mrtvi. Če pa smo mrtvi, nas danes Marija sprejema v naročje kot svojega mrtvega sina. Kaj naj naredimo? Skupaj s prerokom Samuelom tudi mi iščimo gospodovega maziljenca. Ne bomo ga našli v postavnih ljudeh, v bogatih zakladnicah, v umetniških hišah, v sodobnih popevkah. Našli ga bomo skritega z ovcami, skritega v bolnišnicah, skritega v ostarelih in samih, skritega v obupanih in zapostavljenih. Ko ga bomo videli, bomo gotovo rekli najprej, ta razgrajač in ta postopač pa prav gotovo ni Kristus. Tudi Samuelu se je zdelo čudno in nemogoče, da bi umazani in smrdljivi pastirček postal kralj. In vendar je bil gospodov izvoljenec. Ko pa bomo našli Kristusa v bratih in sklenili v prihodnje sodelovati z njimi, poglejmo še nazaj. Pojdimo v spovednico in prosimo spovednika, Oče, svojo roko naredi blato za moje oči, ozdravi mojo slepoto in v meni bo žarel Kristus.